Habari za tuna upendwa, karibu tena katika injili ya asubuhi. Somo letu la leo ni somo la saba. Kabla ya kuendelea na somo hili, tutafakari maneno ya wimbo huu namba 56, walio kifoni nenda waponye.
Walio kifoni nenda waponye, uwatoe walio shimoni, wanaoanguka inuwe, habari njema uwajulishe, walio kifoni waokoeni, Mwokozi yuko ngojea. Wajapo kawia anangojea, awasubiri waje tabani, Mwokozi hawezi ndani ya moyo wa mwanadamu, wamo shida tena huzuni, lakini kwa Yesu kuna rehema, kuwaponya na kuwaokoa. Walio kifoni waokoeni, Mwokozi yuko uwangojea. Walio kifoni nenda waponye, kazi ni yetu, zawadi iko, nguvu kuhubiri Bwana hutoa, kwa subira tuwavute sasa. Walio kifoni waokoeni, Mwokozi yuko uwangojea.
Tuja tena mbele zako siku hii ya leo, tukihitaji kujifunza neno lako. Roho wako mwalimu, kiongozi, rafiki, atufundishe sahihi. Tumeomba haya katika Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Wapendwa, tumekuwa tukijifunza habari za msalaba, msalaba wa Yesu Kristo. Somo la kwanza tuliangalia maandalizi ya maziko yake, somo la pili maandalizi ya usaliti wa hila, somo la tatu maandalizi ya Pasaka ya mwisho, somo la nne tukaangalia kushiriki meza au Pasaka ya mwisho, somo la tano tena shara wapewa taarifa za usaliti, jana tukaangalia kuzinduliwa kwa agano jipya, somo la leo linasema onyo dhidi ya kujiamini. Mawazo makuu katika somo la leo ni mambo yafuatayo: upeo wa Yesu wa kujua kila kitu, unabii wa Zakaria, uhakikisho wa Mwokozi, upumbavu wa wanafunzi. Alafu tumaliza somo letu. Tufanye nini basi na somo hili? Aya yetu kuu inatoka katika Mathayo sura 26 kuanzia fungu la 30. Nao walipokwisha kuimba, wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. Ndipo Yesu akawaambia, ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika. Lakini baada ya kufuka kwangu, nitawatangulia kwenda Galilaya. Petro akajibu akawambia, wajapochukizwa wote kwa ajili yako, mimi sitachukizwa kamwe. Yesu akawambia, amen na kuambia wewe, usiku huu kabla ya kuwika jogoo, utanikana mara tatu. Petro akamwambia, ijapo nipasa kufa nawe, sitakukana kamwe. Na wanafunzi wote wakasema vivyo hivyo. Bwana alibariki neno lake, amen. Maneno mafupi ya utangulizi yanatoka katika kitabu Tumaini la Vizazi Vyote. Anasema hivi: kabla hajatoka katika chumba cha juu, Mwokozi aliongoza wanafunzi kuimba wimbo wa sifa. Sauti yake ilisikika, sio kama ya maombolezo, bali yenye furaha kamili, ikiimba wimbo wa sifa, sifa za Pasaka. Haleluya, enyi mataifa yote, msifuni Bwana. Enyi watu wote, muhimidini, maana fadhili zake kwetu sisi ni kuu, na uaminifu wa Bwana ni wa milele. Zaburi 117. Baada ya kuimba, walitoka kwenda katika mlima wa Mizeituni. Walienda pole pole wakitafakari kila mtu mawazoni mwake. Walipoanza kutelemka kuelekea mlimani, Yesu alisema, Ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika. Katika chumba kile cha ghorofani, Yesu alikuwa amesema kuwa mmoja wapo wanafunzi 12 atamsaliti na Petro atamkana, lakini sasa maneno yake yaliwahusu wao wote. Mwisho wa kunukuu. Wapendwa, tunaendelea sasa na hadithi yetu, hadithi ya msalaba, na hapa sasa tunatoka ghorofani pale the upper room, tunaelekea Gethsemane. Yesu ana wanafunzi wake. Na jambo la kwanza tunataka kuangalia leo ni upeo wa kujua kila kitu. That is upeo wa Yesu Kristo. He's omniscient. Anaelewa kila kitu. Sasa walipokaribia bustanini, kama tulivyosoma tumaini la vizazi vyote, walipokaribia bustani ya Getsemani, Yesu aliambia wanafunzi wake, ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu. Neno limetumika hapo ni skandalizo. Kuanguka mbali ni mzizi wa neno kashfa. Neno la Kiswahili kashfa lina maana halisi ya kuweka au kuwekewa mtego au jiwe la ukwazo. Wapendwa, Yesu alitabiri kwamba wanafunzi hivi karibuni wangepambana na vikwazo vitakavyosababisha wao kujikua na kuanguka mbali dhidi ya uaminifu wao kwake. Kristo katika uungu wake alijua kwamba wanafunzi wote watamtenga, kwamba watashtushwa, kwamba watachukizwa kuhusu utabiri wake kwao usiku ule, na kwamba watamwacha na watamkimbia. Aya ya 56. Unajua, na fundisho tunalopata hapa ni kwamba Yesu Kristo, wapendwa, ni Mungu. Anajua mambo yote kabla hayajatokea. He knows everything from the beginning to the end. Yeye ni Alpha na Omega na anaelewa. Jambo la pili, unabii wa Zekaria. Angalia Zekaria 13:17, maandiko yanasema, amka upanga juu ya mchungaji wangu na juu ya mtu aliye mwenzangu, asema Bwana wa majeshi, mpige mchungaji na kondoo watatawanyika, nami nitaugeuza mkono wangu juu ya wadogo. Maneno ya Yesu hapa imeandikwa katika aya yetu kuu, yanatuelekeza katika Agano la Kale, katika kitabu cha Zekaria 13:7. Nabii Zekaria aliona na kutabiri kinachokwenda kutokea dakika chache kuanzia sasa katika usiku huu. Katika kunukuu unabii wa Agano la Kale, Yesu aliwahakikishia wanafunzi kwamba watamwacha yeye, kama pia ilivyokuwa usaliti wa Yuda ilikuwa sehemu ya mpango wa Mungu kwamba mambo haya yangetimia. Sasa wapendwa, bila ufafanuzi wa Yesu, aya hii ya Zekaria pengine ingekuwa ngumu kwa wanafunzi kuelewa vizuri. Zekaria alikuwa anazungumza kuhusu manabii wa uongo ambao Bwana angaliondoa kutoka katika miongoni mwa watu wake, lakini baadhi yao wangeweza kuachana na mazoea yao ya udanganyifu. Zekaria 13:2-6. Lakini katika aya 7 tunaelekezwa kwa mtu ambaye Bwana anamuita mchungaji wangu, na ni mtu aliye mwenzangu. His equal, ni mtu ambaye yuko sawa sawa na yeye katika cheo, katika si tusemeje leo. Kinachoongelewa hapa ni uungu wake. Hii inaonyesha wazi kwa mtu huyu pia alikuwa Mungu. Wapendwa, ni dhahiri kwamba huyu mchungaji is none other than, si mwingine lakini ni Yesu Kristo, ambaye Bwana Mungu angeamuru upanga upigwe. Maana anasema nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika. Sasa katika upana na ugo wa haya hii, kondoo watakaotawanyika ni nani? Ni Israeli, taifa la Israeli, kwa sababu Israeli kama taifa walimkataa na kumsulubisha masihi wake, na Yerusalemu na hekalu ziliangamizwa. Na unakumbuka tokea wakati huo AD 70 watu wa Israeli walikuwa umetawanyika duniani pote. Hata leo kwa kesi kubwa, baada ya miaka zaidi ya miaka 2000, Wayahudi wametawanyika ulimwenguni kote. In fact, wengi wao wanaishi katika bara la Amerika ya Kaskazini na sehemu zingine. Lakini wapendwa, katika aya yetu kinachoongelewa hapa, kondoo ambao Yesu anazunguzia usiku huu kwenye mlima huu wa Mzizi ni si taifa, lakini anaongelea wanafunzi wake. Kwa jambo la kwanza tumeangalia kwa ufupi sana upeo wa Kristo wa kujua mambo before yatendeke. Jambo la pili unabii wa Zakaria. Jambo la tatu uhakikisho wa Mwokozi, angalia fungu la 32. Lakini baada ya kufufuka kwangu nitawatangulia kwenda Galilaya. Wapendwa, Yesu alikabiliwa na kifo kwa ujasiri mkuu. Kwa nini? Kwa sababu alijua yeye ana nguvu dhidi ya kifo na kaburi. Lakini wanafunzi walikuwa bado wana hofu ya kifo, wana hofu ya kifungo, wana hofu ya udhalilishwaji. Yesu alijua atafufuka kutoka wafu kwa nguvu za Baba yake. Soma Mathayo 16:21, 17:9, 20:18, hata Warumi 6:4. Yanasema the same. Wanafunzi hawakupaswa kuogopa. Kwa nini? Kwa sababu Kristo aliwaambia mambo haya kabla. Pia walishuhudia ufufuo wa Lazaro. Walisikia sauti ya upendo ya Yesu Kristo ikisema, mimi ndiyo huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Yohana 11:25. Lakini badala yake tunaona nini? Hofu iliwadhoofisha. Hofu ilidhoofisha kumbukumbu zao na kudidimiza imani yao. Katika uvumilivu wake usioelezeka, Kristo aliwaambia tena kwamba baada ya kufufuka kwangu nitawatangulia kwenda Galilaya. Ndio maana tumeita kipengele hiki uhakikisho wa Mwokozi. Yani aliwahakikishia kwamba jamani, msiwe na hofu, baada ya kufufuka tutakutana tena. Tutakutana huko wapi? Galilaya. Na hiki ndicho Kristo alichofanya. Unakumbuka ile Jumapili njema alfajiri pale bustanini karibu na kaburi, malaika alisema nini? Malaika alimtokea Mariamu na alimwambia nini? Mathayo 28:7. Hayupo hapa. Oh, praise God. Napenda aya hii. Hayupo hapa. Nafikiri kurasini waliimba wimbo kama hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mtazame mahali alipolazwa. Na nyenendeni upesi mkaambie wanafunzi wake amefufuka katika wafu. Tazama awatangulia kwenda Galilaya. Same word. Kile alichokusema Yesu, malaika sasa anarudia tena ametangulia kama alivyoambia. Amekwenda wapi? Galilaya. Kristo baada ya muda mchache akatokea wanawake wawili, akamwambia na kudia ahadi hiyo hiyo na kuapa agizo. Aya 10. Msiogope, enendeni mkaambie ndugu zangu waende wapi? Galilaya. Ndiko watakapo niona. Sikiliza wapendwa, Mathayo anahitaji tuelewe jambo fulani. Anahitaji first of all tuelewe kwamba Kristo Yesu ni Mungu. Injili yote ya Mathayo, kusudi la Mathayo, kumbuka anaandika kwa ndugu zake, kwa Wayahudi wenzake. Anahitaji tuelewe kwamba kuna mfalme na ufalme wake, na Kristo Yesu ni Mungu. Anahitaji tuelewe pia katika aya yetu ya leo udhaifu wa wazi na kusikitisha wanafunzi hawa na uungu wa Kristo Yesu. Anasema Kristo Yesu anajua mambo yote kabla hajatokea. Kwa sababu hiyo wapendwa, unaweza kumwamini leo, unaweza kumtumainia. Kwa nini? Kwa sababu anajua mambo yote kabla hayajatokea. Haleluya. Jambo la nne ni upumbavu wa wanafunzi. Nafikiri muda tumesogea kidogo. Na tutataka kuangalia ragba ya kupindukia Petro na wanafunzi. Angalia kuanzia fungu la 33. Petro akijibu akawaambia, wajapo chukizwa wote kwa ajili yako, mimi sitachukizwa kamwe. Yesu akamwambia, amin nakwambia wewe, usiku huu kabla ya kuwika jogoo utanikana mara tatu. Petro akamwambia, ijapo nipasa kufa nawe, sitakukana kamwe. That's a powerful statement. Anajiamini huyu Petro. Ijapo nipasa kufa nawe, sitakukana kamwe. Wanafunzi wote wakasema vivyo hivyo. Naomba ni nukuu maneno machache toka kitabu Tumaini Vizazi la Vizazi Vyote. Anasema hivi, Petro aliposema kuwa atamfuata Bwana wake hata kama ni gerezani au kifoni, alisema kweli. He meant it. Hakuwa natania, alimaanisha, alisema kweli, lakini hakujifahamu alivyo. Unajua sisi ni kama Petro. Wakati fulani tunamaanisha kabisa, nataka kufanya 1, 2, 3, nataka kufanya hiki na hiki na hiki, Bwana nataka kufuata njia yote. Kweli tunamaanisha, lakini hatuelewi kwamba sisi ni dhaifu. Kwa hiyo Petro alisema kweli, alimaanisha, lakini hakujifahamu alivyo. Katika moyo wake kulifichika chembe chembe za uovu ambazo hali halisi ya mambo ingezifumua wazi. Asipo tahadharishwa juu ya hali hiyo, ingemuingiza katika hatari ya kupotea. Mwokozi aliona ndani yake kujipenda ambako kungelemea upendo wake kwa Kristo. Petro alihitaji kuwa na hali ya kutojiamini. Ndiyo msisitizo wa leo wapendwa. Alihitaji kuwa na hali ya kutojiamini na kuwa na imani kamili katika Kristo. Naanza atakufunga somo letu. Wakati akiwa katika bahari ya Galilaya, alipotaka kuzama, alilia na kusema, Bwana niokoe. Wakati fulani tuko naimba wimbo, kakoras kafupi, niokoe mimi mnyonge, niokoe mimi mdhaifu, niokoe sasa, niokoe Bwana, niokoe kwa damu yako. Tunapaswa kutojiamini wapendwa. Tunapaswa kumlilia Bwana, niokoe, oh Bwana ninazama, imani yangu inayumba yumba, niokoe sasa Bwana. Vivyo hivyo, na sasa kama angalilia na kusema niokoe katika hali hii ya kujitumainia, angalilindwa. Mwandishi anasema hivyo. Lakini Petro akaona kama ukatili kule kutoaminika, na hivyo akazidi katika kujiamini kwake. Sikiliza wapendwa, Yesu hakuweza kuokoa wanafunzi wake katika majaribu. Oh, listen, sikiliza, napenda. Angalia, sikiliza nuku hii. Yesu hakuweza kuokoa wanafunzi wake katika majaribu, lakini pia hakuwaacha bila faraja. Kabla ya kumkana, walikuwa na uhakika wa msamaha. Bwana asifiwe. Walikuwa na nini? Uhakika wa msamaha. Baada ya kifo na ufufuo wake Kristo, walielewa kuwa wamesamehewa na walikuwa wapenzi wa moyoni wa Kristo. Mwisho wa kunukuu. Nasema tufanye nini basi na somo letu? Wapendwa, nataka kuachia mambo manne matano hivyo na tufunge somo. Jambo la kwanza ninachohitaji sana katika somo la leo wapendwa ni kwamba kila mmoja wetu sisi ni kama Petro. Imani yetu inayumba yumba. Imani yetu ni kama Petro. Lakini Bwana asifiwe, kwa sababu hata tunapozama Bwana anatushika mkono na anaweza kuturejesha upya. Kwa hivyo jambo la kwanza tufanye ni basi mambo matano. Jambo la kwanza, agizo la kurejesha wengine. Angalia Yakobo 5:19. Ndugu zangu, ikiwa mtu wa kwenu amepotelea mbali na kweli na mtu mwingine akamrejeza, jueni ya kuwa yeye amrejezaye mwenye dhambi hata atoke katika njia ya upotevu, ataokoa roho ya mauti na kufunika wingi wa dhambi. Kwa wapendwa, tusibishane na fungu hili, lakini tutende, tutii, turejeshe wengine. Jambo la pili, ahadi ya kurejeshwa. Angalia Bwana Mungu anasema nini, Ezekieli 34:16, nami nitawatafuta. Oh, sikiliza fungu hili, kuna mambo manne ambayo Bwana anafanya: anatafuta, anarudisha, anafunga, anawaita kwake. Oh, nami nitawatafuta waliopotea, nitawarudisha waliofukuzwa, nitawafunga waliovunjika, nitawatia nguvu wagonjwa. Oh, napenda ahadi ya Bwana katika Yohana. Fungu nalipenda sana. Yohana kwanza 1:9, tukiziungama dhambi zetu. Oh, ungamo. Yeye nani? Kristo Yesu ni mwaminifu na wa haki, hata tuondolee dhambi zetu na kusafisha na udhalimu wote. So jambo la kwanza, agizo la kurejesha. Jambo la pili, ahadi za Bwana za kurejesha. Jambo la tatu, tunaporejeshwa wapendwa, baada ya kurejeshwa, yatupasa kurejesha na wengine pia. Wagalatia 6, fungu la kwanza, ndugu zangu, mtu akigafilika katika kosa lolote, ninyi mlio wa roho, mrejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole. Zamani waimbaji wa Kamnyonge SDA waliimba wimbo kama huu, mrejesheni kwa upole. Nasema tufanye nini basi wapendwa? Oh, angalia. Kwa hiyo anayejidhani kuwa amesimama na aangalie asifanyeje, asianguke. Anayejidhani amesimama kama Petro, aangalie asifanyeje, asianguke. Tunapaswa kuitia nguvu mikono iliyokuwa minyonge. Ayubu 4:3. Kristo anasema kwamba sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Hao walio wanyonge kama wimbo utafunguze, walio kifoni wako. Hao ndio tunapaswa ku concentrate, kuelekeza nguvu zetu kwao. Watu walio wanyonge, watu nao ambao imani yao inafifia na kuyumba yumba na wanaelekea kumkana Bwana, tunapaswa sana kuwaita na kurejesha watoke dambini, wamrudie Bwana wao. Na ndugu yako akikosa, enenda ukamuonye wewe na yeye peke yenu. Akikusikia umempata ndugu huyo. Oh, akasema Simoni, Simoni, tazama shetani. Kristo anasema shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili nini? Ili imani yako isitindike. Oh, sikiliza. Sema tufanye nini basi na somo hili? Jibu liko hapa. Nawe utakapo ongoka, waimarishe. Waimarishe ndugu zako. Waimarishe ndugu zako. Maonyo Yesu ya kwa pia subia leo. Haya hapa. Waebrania 3:12. Angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutoamini kama Petro vile na wanafunzi wengine, wa kujitenga mbali na Mungu aliye hai. Lakini hao wanafunzi walijitenga na Kristo Yesu pale Getsemani. Walijitenga Yesu alipokuwa anajaribiwa katika ile hukumu hadi msalaba. Walipotea, walikimbia. Angalieni ndugu zangu, asiwe mmoja wenu, asiwe katika mmoja wenu moyo mbovu kutokuamini na kujitenga mbali na Mungu aliye hai. Lakini nini? Anasema lakini muonyane kila siku. Kwa tunaitwa leo, tunaalikwa kuonyana kila siku maadamu iitwapo leo, ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Sauti ya Injili kwa wapi? Asubuhi ya leo hapa. Nakumbuka ujumbe wa kanisa la Laodikia. Walikuwa kama Petro, watu wanaojiamini, watu ambao wanaamini nafsi kuliko Mungu, wanajiona na utajiri. By the way, Laodikia ni nani? Ni sisi. Mimi na wewe. Kanisa la mwisho kabla Yesu ajarudi. Sikiliza wapendwa, kwa kuwa wasema mimi tajiri, nimejitajirisha wala sina haja kitu, nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge, mwenye mashaka, maskini, kipofu na uchi. Petro alikuwa na sifa zote hizi: mnyonge, mwenye mashaka, maskini, kipofu na uchi. Andika jina lako katika fungu hili. Mimi hapa ni mnyonge, mwenye mashaka, maskini, kipofu na uchi. Bwana anatualika, anasema nakupa ushauri. Ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa aibu ya uchi wako isemekane, na dawa ya macho kujipaka macho yako upate kuona. Sikiliza. Sauti ya Injili kwa wapi? Hii hapa. Wote niwapendao mimi nawakemea na kuwarudi. Msisitizo wetu wa leo ni kurejeshwa. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Tunapaswa kutubu wapendwa. Tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye. Na yeye. Na yeye pamoja nami. Bwana, mimi ni kama Petro. Sisi sote ni kama Petro. Imani yetu inayumba yumba. Kristo alijua udhaifu wa Petro na wanafunzi wote. Alielewa udhaifu wa Yuda. Alielewa. Na hata leo unajua udhaifu wa kila moja anayesikia sauti hii. Sisi ni zero, ni sufuri bila wewe. Tusaidie na somo hili asubuhi na tujifunze kitu fulani. Ajidhanie amesimama, angalia asianguke. Tusaidie tumwangalie Kristo Yesu siku zote, muda wote, ili kwamba tumuone Kristo Yesu pale msalabani, tumuone Kristo katika ufufuo wake, ili atupatie ushindi wa dhambi Bwana, ili kwamba Roho wako akatawale maisha yetu. Tumtafakari huyu Yesu siku zote za maisha yetu. E Bwana, utakapokuja tuweze kupata kibali cha kuingia katika paradiso yako. Kwa nini?
ni kwa neema tu, ni kwa sababu ya damu ya thamani ya Kristo Yesu, ni kwa sababu ya msalaba wa Yesu pale Kalvari kwa ajili yetu. Tubariki sasa Bwana, tusamehe Bwana, tuponye Bwana. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu.